Velkommen til det kritiske fodboldmagasin her på Radio Loud. Mit navn er Jeppe Højbjerg Sørensen.
Og mit navn er Lasse Yde Hegnet. Velkommen til dagens program.
Og det skulle efter sigende være et stærkt et af slagsen. Vi har en lille teaser for jer her. Det er, at vi cirka 35 minutter inden i programmet skal købe en af de famøse fan tokens. Er det ikke rigtigt, Lasse?
Jo, det skal vi. Jeg er ikke så klog på, hvad fantokens er, så det håber jeg bliver lidt senere. Men hele ideen, som jeg har forstået det indtil videre, det er, at vi skal prøve at købe os til indflydelse i en af storklubberne, som har de her fantokens.
Vi skal teste det her nye fænomen af, som måske er så let at være kritisk overfor. Men hvad hvis vi faktisk prøver at omfavne det og teste det af, så kan I andre også vide, om I skal investere i en.
Og om det giver mening for de danske fodboldklubber, naturligvis, at indføre fantokens. Men vi starter her hjemme i vores egen andedam. Der er kommunalvalg inden for de næste 3 uger, og vi fortsætter rullen her og prøver at kigge på fodboldens plads i det politiske landskab ude i det ganske land. I dag der skal vi til Fyn og Odense, hvor jeg tror, hvis roligt, vi kan sige, der er lidt bøvl med nogle ting omkring stadion og Odense Kommune og Odense Sport og Event, som ejer både OB og VIP-bygningen på Odense Stadion. Jeg vil ikke lige sætte os ind i først og fremmest, hvad er det, der er galt med Odense Stadion på nuværende tidspunkt?
Der er jo ikke noget galt i den forstand, at der ikke kan spilles fodbold på det. Men faktisk fra 2028, der må der ikke spille fodbold på det, hvis det ikke ændres. Fordi der lige nu er kun en tredjedel af siddepladserne på stadion, der er dækket af tag. Så hvis det regner, så bliver man simpelthen tissevåd. Og hvis det sneer, så bliver man kold. Og det er så bare et af problemer, det er måske det mest graverende, der skal laves om, og det skal det inden 2028, fordi ellers må der ikke blive spillet Superliga i Odense på det stadion.
Det er et krav fra divisionsforeningen, skal vi lige sige.
Og så er der heller ikke varmt vand i hanerne. Der er meget få toiletter, så hvis Odense stadions fulde kapacitet på de der 16-17.000 udnyttes, så kan man ikke rigtig komme til at tisse, lyder det. Og det er allerede svært i dag bare til 7-8.000 tilskuere. Omklædningsrummene er for små, tribunerne er gamle.
Og slidte. Og det vil sige, der er kørt en kampagne i det fynske medie, der hedder Stemmer for Ådalen, som er et podcastmedie, der dækker OB, på at få Odense Kommune og Odense Sport Event i tale i forhold til at få sat noget i gang omkring det her med at forbedre Odense Stadion. Og det udmøntede sig i 2020 i, at Odense Kommune eller Odenses Byråd vedtog et budgetforlig, som bestod af partierne på den røde blok, hvor der blev afsat 35 millioner til Odense Stadion over 2 år. 17 millioner, der skulle bruges i 2021, og 18 millioner, der skulle bruges i 2023. Så det vil jo sige, nu står vi jo så her i november måned, der er gået 11 måneder, eller i hvert fald 10 måneder af 2021, og vi vil gerne prøve at finde ud af, for altså, hvilke penge er der blevet brugt?
Er der egentlig blevet lavet noget? Det er det grundlæggende spørgsmål. Har de brugt de penge?
Og hvad er de i så fald blevet brugt på? Jeg bor ikke Odense, min mor bor der godt nok, men jeg kommer ikke så tit på Odense Stadion, så for at få et relevant billede af det, så prøvede vi at ringe rundt og spørge folk i Odense om, hvad de ved, der er sket. Så vi ringede til de ansatte i VIP-bygningen på Odense Sport og Event. Vi ringede til Martin Davidsen, der er journalist på Stemmer for Ådalen, og som kommer jævnligt på Odense Stadion, og så ringer vi til nogle af stadions naboer for at høre, om de har lagt mærke til, at der var sket forbedringer eller ændringer på Odense Stadion, og det får I lige lov til at høre her, inden vi går videre.
Jeg ved for eksempel, at der blev sat nogle lamper op for nogle måneder siden, og jeg ved jo, der er kommet ny græsplæne i min tid.
Okay, så der er kommet nyt græs og nye lamper?
Ja, der kom sådan nogle lamper rundt hele vejen. Der er kommet ret mange, der er kommet måske, er der 30 eller sådan noget, som lyser på banen, ved jeg.
Okay.
De nye, og så græsplænen her til sommer.
Umiddelbart så er der ikke sket noget overfor ved den store græsplæne.
Jeg ved, at der er blevet lagt nyt græs i sommer, og i samme ombæring blev der også skiftet nogle lamper på, altså projektørerne.
Jeg har ikke hverken hørt eller set nogen forandring. Jeg får stadig det samme lys ind i stuen og det samme lydbillede overfor stadion. når der er kamp derovre, så det har jeg ikke nok.
Og det, tænker du, det går ind under forbedringer for 17 millioner?
For 17 millioner?
Ja, der er allokeret 17 millioner til Odense Stadion i Odense Kommunes budget for 2021. Ja.
Altså, jeg vil blive overrasket, hvis den slags koster 17 millioner kroner, men jeg ved det jo selvfølgelig ikke.
Men forsiden, hovedindgangen til selve stadion, der er der en allé, hvor der står nogle træer, og der har man ikke lagt nye fliser. Og de fliser, der ligger foran, det er lige til at falde og brække benene i. Og det er sådan set det, jeg kan se, der ikke er blevet lavet i hvert fald.
Og det, man kan sige, det er jo ikke forbedringer, som der tales mest om i fankredse i hvert fald. Der er det jo, taler man jo meget om lukkede hjørner og om varmt vand i hænderne på toiletterne og sådan noget. Det er jo i hvert fald ikke de forbedringer, man har kunne opleve som fan.
Men sådan mere konkret, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, hvem kan jeg tale med for at finde ud af det, tror du?
Altså, det er jo Odense Kommune, der ejer den jo.
Ja, nu tænkte jeg bare, at det var jer, der ligesom var der til daglig, så hvis der var nogen, der havde opdaget forandringer, så var det måske jer.
Ja, men jeg har egentlig mest noget at gøre med den her bygning der, som vi jo selv ejer.
Okay.
Så der ved jeg faktisk ikke rigtigt ellers. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem der er ansvarlig for det her ude.
Nej, det er jo bare i orden. Så jamen, tusind tak for svar.
Hej, Jørgen.
Jeps, det var for så vidt rundringningen til naboer og journalister og ansatte på Odense Stadion, som ikke nødvendigvis lige har optaget så mange ændringer, lyder det til, der er kommet nogle lamper og en ny græsplæne. Vi vil selvfølgelig gerne finde ud af, hvad de her penge, de er blevet brugt på, om de overhovedet er blevet brugt. Derfor så skal vi nu tale med Maria Brumvig, der er medlem af byrådet i Odense Kommune og medlem af det, der hedder By- og Kulturudvalget, som Odense Stadion hører under. Hende ringer vi til nu. Velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin.
Tak skal du have.
Maria, vi er jo ved at undersøge det her med Odense Stadion og de forbedringer, som der er blevet afsat penge til. Kan du starte med at fortælle mig, hvad der er blevet lavet af forbedringer af Odense Stadion her i 2021?
Jamen, der er ikke lavet nogen endnu. Der foregår et arbejde med borgmesteren, der holder møder med nogle mulige investorer og selvfølgelig Odense Sport og Event og nogle virksomheder i området.
Okay, så der er heller ikke nogen forventning om, at der bliver lavet nogle forbedringer af Odense Stadion i indeværende år?
Nej, det er der ikke. Der har også været corona indover, der har gjort, at det hele har taget lidt længere tid, end det var muligt til at starte med. Men det er i hvert fald det, der er planen og det, der foregår lige nu.
Hvad sker der så med de 17 millioner, som der er blevet afsat i budgettet til de her forbedringer?
De bliver stående. De bliver stående. Altså, det er jo penge, der er afsat til, der skal bruges til det.
Og hvornår er planen, at de ligesom skal bruges så?
Altså, jeg ved, at der er dialog i gang, og her i midten af november måned, der skal man mødes igen med Odense Sport og Event og kommunen, borgmesterforvaltningen, by og kultur, borgmesteren og nogle mulige investorer og virksomheder. Så der har de i hvert fald aftalt et opsamlingsmøde.
Maria, nu bryder jeg lige ind her. Er det ikke lidt synd for Odenses fans, at de ikke får nogle forbedringer nu? Det var det vel lidt det, de blev lovet, var det ikke det?
Nå, det så tror jeg ikke, de opfatter som, at det er synd for dem. Altså, jeg tror egentlig hellere, at de vil have et fedt stadion med de muligheder, der kan byde sig, hvis man laver samarbejde med flere forskellige interessenter. Altså, det er jo ikke Odense Sport og Event, der skal stå med opgaven alene. Det er heller ikke Odense Kommune. Vi er nødt til at tiltrække nogle investorer i det. Også så vi kan løfte hele området derude. Det er jo sådan en kæmpe idrætsmæk her. Jeg ved ikke, om du kender til det. Men alt ligger jo centreret der. Ishockey, Odense, håndbold, fodbold, atletikstadion.
Men er der ikke...
Så det er egentlig federe for fansen også, synes jeg.
Er der ikke fare for sådan nogle forhandlinger der, hvis der skal en masse interessenter ind, det trækker i langdrag, og så bliver fansen altså stadig våde, når det regner, fordi der ikke er tag på stadion?
Altså, jeg håber ikke, det trækker i langdrag, men det kan man jo ikke vide. Altså, det skal jo være noget ordentligt, der bliver lavet. Altså, vi kan jo ikke bare lave en eller anden lappeløsning, tænker jeg. Det tror jeg heller ikke fans, de synes er særlig fedt.
I det her budgetforlig fra 2020, som vi er ved at kigge på, der står der, at hvad hedder det, de her penge, de først udmønter sig, når der findes en samlet helhedsplan for hele idrætsområdet, som I kalder det. Findes den helhedsplan?
Nej, det gør den ikke. Den er ved at blive lavet. Man er ved at kigge ind i.
Okay, og hvornår tror I, den er færdig?
Det ved jeg ikke. Det kommer jo an på, hvem der er interesseret i at byde ind, og hvem der kunne se muligheder og perspektiver i at være med.
Der blev afsløret nogle planer om sådan større stadionbyggeri, måske et helt nyt. Er det ikke rigtigt?
Altså i hvert fald ikke noget, som der er officielt,
nej,
tænker jeg.
Nej, men jeg synes bare...
For mig at se, der ville det jo være fantastisk, hvis vi fik et stadion, hvor der var andre investorer, der kunne se sig selv der og være med til at skyde penge i kontorfaciliteter i hjørnerne. Hvad ved jeg? Et moderne stadion lige midt i den bydel og ved siden af letbanen og det hele. Det håber jeg, at det er det, der kommer ud af det. Men det er jo borgmesteren, der sidder og forhandler.
Er det borgmesteren alene, der sidder og forhandler?
Nej, han sidder jo sammen med sin forvaltning, og jeg tænker også, der sidder nogen fra By og Kultur med. Men det er ved i hvert fald, at det er borgmesteren, der er i dialog med de her forskellige investorer.
Du sidder også i By og Kulturudvalget, ikke?
Jo, det gør jeg.
Men du ved ikke, hvem fra det udvalg, der eventuelt sidder med til forhandlingerne?
Nej, det ved jeg ikke, for jeg ved, at det primært ligger i borgmesterforvaltningen.
Okay, så lad mig spørge om noget andet, fordi... Odense Stadion er jo konstrueret, eller ejermæssigt konstrueret på den her måde, at Odense Sport og Event, de ejer VIP-tribunen og den bygning, der ligger der. Kan du forestille dig, at der er andre investorer, der skal eje andre dele eller andre tribuner af Odense Stadion?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan forestille mig, at vi har jo noget af det, som vi har en forpligtelse på, som kommunen også renoverer og vedligeholde. Og så håber jeg jo, at der er nogle andre, der kan se nogle perspektiver i at investere i det. Som jeg sagde før, eventuelt bygge til bygge siden af et eller andet, sådan at det bliver en mere samlet helhed, så det ikke kun er Odense Kommune, Odense Sport og Event, men at der er flere interessenter med. Det synes jeg kunne være super fedt.
Men vil du egentlig helst have, at der kommer et spritnyt stadion, eller at man renoverer det eksisterende?
Altså det har jeg egentlig ikke, det har jeg egentlig ikke nogen mening om, fordi det...
Kommer du selv på Odense Stadion?
Ja, det gør jeg. Altså, jo, det kan jeg.
Hvad synes du om? Altså, hverken mig eller Lasse kommer særligt tit i Odense. Synes du, det er et godt stadion at gå til fodbold på?
Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er gammeldags. Altså, der mangler noget. 100%, det gør der.
Bliver du også våd, når det regner?
Hvad siger du?
Bliver du også våd, når det regner?
Jamen, så går jeg ikke på stadion.
Du kommer ikke på stadion, når det regner?
Nej.
Men det viser jo bare, at I skal skynde jer, gør det ikke det? Så skal borgmesteren da til at få fingeren ud.
Jeg bor lige ved siden af.
Okay.
Så ja, sådan er det. Hvad hedder det? Selvfølgelig, vi vil jo alle sammen gerne have, at det går hurtigt. Men der skal også have den tid, det tager, så det bliver noget ordentligt. Altså, det skal være et fedt sted.
Ja.
Det skal ikke være en lappeløsning.
Selvfølgelig.
Maria, nu stiller du op til byrådsvalget for Socialdemokratiet i Odense Kommune her nu til den kommende valgperiode. Hvad vil du gøre i den kommende valgperiode, for at vi kommer, eller Odense kommer tættere på at få et bedre stadion?
Jeg vil følge de her forhandlinger rigtig tæt. Jeg vil håbe, at vi får mulighed for at bidrage også i By- og Kulturudvalget med, altså, hvad der skal ske derovre. Jeg synes egentlig, at jeg går meget ind for idræt. Både den bredden, men også eliten, og der skal være ordentlig fodbold. Så jeg vil selvfølgelig følge op på det her. Jeg vil være i konstant dialog med både min forvaltning, men også borgmesterforvaltningen. Og det tror jeg egentlig også hele udvalget vil. Fordi det er noget, vi alle sammen synes er en god idé.
Godt, jamen så vil jeg sige tusind tak, Maria Brumvig, for at du havde medlem af By- og Kulturudvalget for Socialdemokratiet Odense Kommune. Tusind tak for, at du havde lyst til at være med her.
Tak. Det er godt.
Det var Maria Brumvig fra By- og Kulturudvalget i Odense Kommune for Socialdemokratiet. Vi skal jo selvfølgelig have en holdning fra den anden side af det politiske spektrum også, så der har vi ringer vi nu til Claus Hoden fra Venstre, som også er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Goddag, Claus. Jamen, velkommen til det kritiske fodboldmagasin. Claus, jeg vil gerne starte med at spørge dig, er der sket nogle forbedringer på Odense Stadion i det forgangne år, nu hvor der var afsat 17 millioner til forbedringer?
Konkret på stadion?
Ja.
Det kan jeg ikke svare dig med mig lige, hvor jeg sidder her fra hoften.
Nej, okay. Der blev indgået et budgetforlig i Odense Kommune her i sidste år i 2020, hvor der blev afsat de her 35 millioner til forbedring af Odense Stadion over 2 år. Der var I Venstre ikke med, så fortsætte med at spørge, er det Venstres politik i Odense Kommune, at stadion skal forbedres?
Jamen, nu bliver det mere direkte. Jamen, det er det, der er bestemt, at vi er med på... På den idé, at vi skal udvikle stadion. Der kommer også nye vilkår for at drive stadion i den størrelse, og med de spille, skal vi sige, niveauer, der er, altså i Superliga-niveau. Så det er vi da med på, men vi kan også sige, at de penge, der er sat af, er det, der er lige nu er dækkende. Skal der flere penge på bordet til at udvikle stadion, så er det klart, så skal man se ind i nogle andre løsninger, hvor de private aktører i den grad skal på banen af og spille med bolden op til os og sige, okay, hvad er det så, vi får ud af dels de penge, der er givet, men selvfølgelig også af de penge, som de så forventer at få yderligere. Og der skal være nogle ting på banen, og der skal vi de private aktører med, så vi kan se, hvad de vil. Men de må gerne spille bold op af os, for nu at blive metaforen. Man kan jo se andre steder, hvor man har udviklet stadions. Jamen, der har man lavet boligselskaber, som så bygger og bruger, skal vi sige, ja, i forhold til Odense Stadion, så bruger man så hjørnerne, som rigtig mange af os, der er kommet på stadion, gerne vil have bygget op. Ja, det bruger man så til udlejning til erhvervsudlejning. Og det er jo den vej, man skal altså se det kommercielle i at drive det stadion derude, sammen med os som kommune. Men altså borgerne i Odense Kommune har jo krav på, at der bliver brugt penge ude i lokalområderne, de steder, hvor talentmassen også er. Og det er så til blandt andet til kunststofbaner, til nye idrætshaller i Højby, i Bellinge, i Sandholm, bare for at nævne nogen.
Men Claus, nu bryder jeg lige ind her. Vi snakkede jo lige med Maria Brumby fra Socialdemokratiet før.
Ja.
Hun sagde jo, at borgmesteren er i gang med at forhandle en ny aftale, eller prøve at finde nogle parter, der vil netop, som du siger, vil være med til det her projekt.
Præcis, ja.
Hun var ikke sådan helt afklaret om hun helst ønskede et nyt stadion eller et renoveret stadion. Egentlig helst have?
Jamen, jeg vil have det, som efterspørgselen er på, og pengene er på.
Hvad er din efterspørgsel på?
Jamen, det skal vi jo spørge brugerne. Altså, jeg kom på stadion, siden jeg næsten kunne kravle sammen med min far og se de store kampe, hvor nogen sad i lygtepælen, ikke? Og vi var 30.000 på stadion. Og så til i dag, ikke? Hvor det er sædeplads, og hvis det er den vej, det går, at det skal være sædeplads, det skal overdækkes, jamen, så kan jeg da godt se, at man i en visionsproces siger, at det er helt rigtigt. Det vil være et stort stadion, der var overbygget. Hvis det er det, så på banen, jamen, så må dem, der tjener penge på det her,
noget af det, Maria Brumby, hun sagde, var, hun kom faktisk næsten ikke på stadion, hvis det regnede. Fordi det er kun en tredjedel af jeres pladser, der er overdækket. Er det ikke sådan, skal det ikke gå lidt stærkt? Kan I vente på markedets aktører og den slags? Du sagde jo lige før, at Odenses borgere har jo lidt brug for, at der bliver investeret. Men hvis det ikke kommer på stadion, fordi det regner, er det ikke træls?
Jo, men ved hvad, så kan jeg, nu kan jeg så bruge mine historiske referencer. Det er, jamen, vi stod på stadion, selvom det regnede.
Du kommer, selvom det regner.
Ja, det gør jeg da.
Hvad tager du så? Har du en god regnjakke, eller hvad?
Ja, jamen, jeg er klædt på. Der findes ikke dårligt vejr. Det handler bare om beklædning, ikke?
Claus, nu taler du om de her private aktører i...
Nej, selvfølgelig sige, altså, vi skal jo ind på banen, og vi kan sige, de andre stadion, jeg har set rundt omkring, jamen, de er jo overdækket, og hvis det er den vej, det går, så kan vi også sige, så kan vi jo begynde at tænke store koncerter og alting ind, som der også har været holdt derude, men det er klart, altså, det er jo skatteydernes penge, vi har med at gøre, så vi kan sige, hvis vi bruger penge et sted, så har vi dem ikke et andet sted, så det er jo helt den afvejning, det er, og det er interessant at høre fra en socialdemokrat, at de er i gang med forhandlinger med det private erhvervsliv, det er super godt, at det er i gang, og der får vi formentlig også nogle informationer, vi er jo i opposition i Odense, ikke? Så vi er jo ikke bare nogen, der bliver taget med på første række i den her sammenhæng, men det er klart, vi har også vores netværk, og der kan jeg sagtens høre, hvad der bliver efterspurgt på Odense Stadion, det er nemlig, at det bliver overdækket, at det bliver gjort mere moderne, det er jeg fuldstændig med på.
Så der vil jeg netop spørge lige præcis til det, du siger her, Claus. Fordi det er jo en model, man har set på nogle andre stadioner rundt omkring Danmark, at netop private erhvervsdrivende eller investorer, de ligesom kommer til at eje dele af stadion, ligesom Odense Sport og Event allerede ejer sponsortribunen. Mm. Kan du forestille dig, at man Odense Kommune simpelthen frasælger dele af stadion for at drive det?
Jeg kan forestille mig alt, bare det er, bliver i fællesskabets interesse, så er jeg med på rigtig mange løsninger. Men det kræver altså, at erhvervslivet de har hånden på kogepladen. Det er ikke os, der skal have hånden på kogepladen. Det er ikke os, der skal tjene penge på det, hvis det er dem, der er kommercielle i hvert fald. Det er dem, der skal have hånden på kogepladen. Så må det komme med nogle forslag til os.
Og så siger du her, at nu hvor det jo er, at der ligesom skal være en afvejning mellem, hvad hedder det lokale fodboldliv og for at sige eliteniveauet.
Ja.
Nu er der jo afsat de her 35 millioner i et budgetforlig, som I ikke var med til. Jeg vil selvfølgelig gerne lige understrege, sådan, så du ikke bliver hængt op på den. Men hvis det næste forlig, der skal indgås næste år, når der er en ny valgperiode, hvor du måske er blevet valgt ind igen, hvor mange millioner vil du så sørge for, der bliver sat af til fodbolden i Odense?
Til næste år, hvor jeg forhåbentlig kommer ind igen, jamen, jeg står jo som nummer to på listen, ikke? Så der er en god sandsynlighed. Men der er ikke noget, der er sikkert, men kommer jeg ind igen, eller den politik, vi har i Venstre, Danmarks Liberale Parti, jamen, det er jo, at vi skal se det udspil først. Vi vil ikke love noget, før vi har noget konkret at love det ud fra. Så det er mit svar på det.
Det er under Claus. Så kom du med en pressemeddelelse i går, som drejer sig om nogle lidt større ændringer i Odense Kommune i forhold til det her med fodbold og kultur. Vil du lige uddybe den hurtigt?
Det er meget gerne, at vi forestår, at vi under by- og kulturforvaltningen nedsætter et nyt udvalg, der kun skal have med kultur- og fritidsforhold forhold at gøre. Altså et nyt kultur- og fritidsudvalg. Og det er lidt det samme princip, som jeg også forlanger af erhvervslivet. Vi skal hånden på kogepladen. Jeg oplever ofte, at der er rigtig meget by i by- og kulturvalg, og det er rigtigt, det skal der være en by, der vækster som moden, så ikke? Men vi skal have mere fokus på hele oplevelses- og fritidslivet, og herunder også kulturen. Og derfor foreslår vi det. Og det er jo, som jeg oplever fritidslivet tager det i den her sammenhæng, jamen så er der rigtig, rigtig mange aktører, der gerne vil spille ind til os. Men det kan virke som en lang vej. Altså for man udvalg, der kun er dedikeret til fritid, så vil man kunne have foretræde for at få udvalgt måske lettere og mere uformelt. Ofte er det jo ikke lige de lange af fire ark, man sidder og skriver som en fritidsaktør til os. Der kunne det måske være rart at bare fremlægge det mundtligt. Altså have nogle, komme tættere på den enkelte fritidsklub, på den enkelte borger i den sammenhæng også.
Må jeg lige spørge hurtigt, hvad kommer det til at koste ekstra i omkostninger at have det?
Det kommer ikke til at koste umiddelbart. Vi skal selvfølgelig have det regnet igennem i forvaltningen, men det er ikke tanken, at vi laver jo ikke en ny forvaltning, men vi laver et udvalg under det, der hedder by- og kulturudvalget i dag. Så vi skal ikke ud og have en ny rådmand, vi skal ikke ud og have nye ansatte i udvalget, men vi skal betjenes på en anden måde, og vi skal betjene, og det er det vigtige, vi skal betjene borgerne på en anden måde. Vi skal meget tættere på borgerne. Jeg har prøvet det i verdensmålsudvalget, hvor vi sad som rådgivende for vores økonomiudvalg. Jeg har prøvet det i sundhedsudvalget, og du kommer meget tættere på de løsninger, som man skal sidde med, og du bliver dedikeret til det løsningssæt, der handler om fritid og kultur. Det er noget med et mindset. Det er noget med, at du ikke bliver forstyrret af, at du skal lave lokalplaner, og du skal tage stilling til klimaforandringer. Her kan du arbejde 100% med dit fagområde. Det er meget bedre for den enkelte politiker.
Og Claus, jeg går ud fra, at I så også vil prøve at betjene Odenses fans bedre.
Du tænker på fanklubberne.
Ja, altså bare sådan dem, der kommer på stadion i det her nye, hvis der skal være et nyt udvalg. Ja. Kan du helt kort her til sidst sige, om du tror, der kommer et nyt stadion, eller i hvert fald et overdækket stadion før 2028, hvor der faktisk skal komme et, hvis I ikke skal udelukkes fra Superligaen af divisionsforeningen? Ja, altså, tror du, der er et nyt stadion på plads?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg er jo en visionær type. Jeg er helt sikker på, at de kræfter, der er bag fodbolden, de kan også se det på håndboldsiden, men på fodboldsiden i Odense har været det historisk, så skal vi nok lykkes med det. Jeg tror, alle vil gerne have et stadion, der lever op til alle de her krav, så det tror jeg bestemt, og jeg skal gøre mit til det. Men som jeg siger, det handler om, at dem, der har hånden på kogepladen, nemlig de kommercielle aktører, de spiller ind på banen til os, så vi kan se, hvad vi skal tage stilling til, og hvad vi skal bevilge pengene til. For vi tager det fra andre poster i den her sammenhæng. Så, men jeg tror på, at vi får et nyt stadion, det tror jeg. Altså et ombygget superstadion, det tror jeg.
Så er den opfordring hermed givet videre til de kommercielle aktører i Odense Kommune. Claus Horten, medlem af By- og Kulturvalget for Venstre i Odense Kommune. Tusind tak for, at du ville være med her.
Gerne, og have en rigtig god dag derinde.
I lige måde. Nu befandt vi os på lokalt niveau, og nu skal vi helt ned i omklædningsrumsniveau. Fordi her på Det Kritiske Fodboldmagasin på Radio Loud, der har vi kørt den her, lad os sige, kampagne, eller i hvert fald større undersøgelse af, hvordan tilstanden egentlig er i det danske omklædningsrum, og om der egentlig er plads til fodboldspillere med en anden seksualitet i herrefodbolden, vel at mærke.
Og det er selvfølgelig en anden seksualitet end den traditionelle cis-kønnede fodboldspiller, som vi kender.
Godt, du siger det.
Det er måske væsentligt at afklare, hvilken seksualitet vi egentlig snakker om. Vi har talt med indtil videre tre forskellige spillere fra første division. Vi har talt med Jakob Egeris fra Nykøbing FC. Vi har talt med Mike Jensen fra HB Køge. Og vi har talt med Mikkel MP fra Hobro IK, som har taget os med ind i omklædningsrum. Og vi har selvfølgelig et interview med til jer igen i dag, men at vi er meget glade for at køre den her kampagne, vil jeg gerne sige, fordi i de sidste uger, der trådte, Josh Cavallo frem som den første aktive mandlige fodboldspiller, i hvert fald i nyere tid. Jeg tror, der har været en Anton Hussein fra Sverige for 10 år siden. Men Josh Cavallo er trådt frem i Australien i sidste uge, så
præcis.
Det er vi meget glade for at kunne følge op på det.
Og det har jo været ganske bemærkelsesværdigt at følge med i reaktionerne, fordi de har nærmest udelukket, eller de har vist kun været positive, i hvert fald hvad vi har kunne støve frem. Altså nærmest samtlige af verdens store klubber har på sociale medier bifaldt, at han er sprunget ud. Det er Barcelona, det er Chelsea, og det er Tottenham, og det er jo så faktisk også Newcastle, selvom de lige er blevet overtaget af Saudi-Arabien, hvor homoseksualitet det er en forbrydelse, man kan komme i fængsel for. Men det er jo lidt en anden sag. Men det i hvert fald har været interessant, at også igennem vores interviews, Lasse, det har vel været sådan at få det her indblik i omklædningsrummet. Hvordan er stemningen? Hvordan går snakken egentlig i dansk herreomklædningsrum i første division?
Lige præcis, og det er jo det, som det her interview også kommer til at køre på. Vi taler ikke med, vi skal tale med Lukas Jensen, der spiller i Vendsyssel FF, og vi taler ikke med Lukas om Josh Cavallo, men vi prøver at blive klogere på, hvad sker der i de danske omklædningsrum, hvordan forholder man sig til, eller ikke forholder man sig til homoseksualitet, når vi er inde i omklædningsrummene. Jeg synes, vi bare skal sætte interviewet på, og så hopper vi tilbage bagefter.
Lukas Jensen, velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin.
Tak. Tak skal du have.
Lukas, jeg vil gerne starte med at spørge, om du har undret dig over, at der ikke er nogen homoseksuelle spillere i elitefodbold?
Ja, altså jeg kender jo ikke selv nogen, og har heller ikke hørt om nogen, som åben har fortalt, at de er homoseksuelle, og jeg har vel kun hørt om spillere, som har fortalt det, efter de er stoppet med at spille fodbold. Det undrer jeg mig da over, men man kan også godt forstå, at det kan måske være svært at være den første.
Hvorfor tror du ikke, der har været nogen indtil videre?
Ja, men uden at vide det, så tror jeg måske, at man kan være usikker på reaktionen fra holdkammeraterne eller omverdenen, hvis man står frem, og så vælger man måske at holde det for sig selv. Og så kan det måske også være svært, som jeg sagde, at være den første eller en af de første, som står frem offentligt, eller foran sin holdkammerat og fortæller åbent om det.
Hvad vil der ske, hvis der er en i dit omklædningsrum, der stiller sig op og siger det?
Jamen, jeg håber da, jeg tror på, at mine holdkammerater kan være trygge ved at fortælle, hvem de er, og at det ikke vil ændre noget i omklædningsrummet og i dagligdagen. Og jeg tror helt sikkert, at bekymringen for reaktionen er meget større, end den reelt vil være. De fleste omklædningsrum rummer jo spillere fra forskellige kulturer med forskellige religioner, og den skal også kunne rumme spillere med forskellige seksualiteter.
Noget af det, som Mikkel MP og Mike Jensen også fortalte om, det var den her machokultur, der i hvert fald traditionelt har været i fodboldverdenen. Kan du ikke lige prøve at tage os lidt ind i jeres omklædningsrum? Hvordan er der egentlig at være der?
Nå, det, der er godt at være. Det resten her, jeg synes, synes egentlig, der er et godt, sundt miljø. Selvfølgelig også præget af konkurrence. Men jeg snakkede, da jeg skulle ind og snakke med jer, snakkede lidt med nogle af mine holdkammerater og spurgte dem om, hvordan de troede for eksempel, at det ville blive modtaget, hvis der var en, der sprang ud, og der var flere, der bare løftede på skuldrene og sagde, at det ikke ville ændre noget som helst. Så jeg tror da også på, at der er en kultur nu i vores omklædningsrum, hvor det ikke vil være noget problem overhovedet.
Altså det, som der er mange, der har snakket om, det har været den her, du ved, de her skældsord, den her homofobi, hvor man bliver kaldt bøsserøv eller svans eller et eller andet, når man gør noget, som måske ikke bliver anset som værende stærk nok, eller at man ikke kan leve op til det der konkurrenceelement, du snakker om. Er det sådan en jargon, I har i jeres omklædningsrum også?
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, der er kommet, altså det, jeg har jo hørt de her udtryk før, både på en fodboldbane og også for fans og så videre, og det er jo det er jo et problem, og noget, der jeg føler også, der i højere grad bliver sagt fra overfor.
På jeres, jeres omklædningsrum? Eller
nej, nej, bare generelt i fodboldverdenen, og det bliver straffet, hvis man siger det til hinanden på en fodboldbane. Og det er, som det skal være. Så jeg synes generelt, det er... der oplever jeg det i mindre og mindre grad.
Må jeg spørge, hvad kan I ellers finde på, og altså, når man ikke bruger de her ord, hvad kan man så finde på at råbe hinanden?
Ja, det ved jeg ikke. Når man er på en fodboldbane, så er der jo knald på og gang i den, og selvfølgelig og sker det jo i kampe og til træning, at folk kommer op og skændes over på tovs, men sådan generelt, så synes jeg i mindre grad, man hører udtryk, som du nævner, fodboldspillere imellem. Og det er både på træningsbanen og i kampe.
Altså, er du enig i den her betragtning med, at der stadig er en machokultur i fodbolden, som kan skræmme nogen væk?
Ja, det ved jeg ikke. Det er jo svært at sige. Altså, hvis man sidder og er i tvivl, om man at dele sin seksualitet med sine holdkammerater, så ved jeg ikke, om det er noget, man er nervøs for. Det er jo svært for mig. Det er svært for mig at vide. Det ved jeg ikke, om det er en af årsagerne.
Nu nævnte du det her med, at du har hørt de her homofobiske råb på både på og uden for banen. Hvor hører du dem oftest inden? Men uden for banen, mener jeg så fra tribunen, skal de understrege.
Nå, ja. Altså, hvor jeg hører dem oftest, altså fra spillere eller fra fans.
Ja, præcis.
Jamen, det er vel oftest udefra, vil jeg sige. Jeg synes, som jeg sagde før også, at det er noget, man i mindre og mindre grad hører fodboldspillere imellem. Men altså, jeg kan ikke give nogle konkrete eksempler, men jeg har det da, hørt det før. Og der bliver jo indimellem fra modstanderholdets tilhængere også råbt nogle ting indimellem. Jeg kan ikke give nogle konkrete eksempler på det i kommentarerne.
Jeg tænker bare, at i forhold til de tilråb, man nogle gange hører på stadion, blandt andet Victor Fischer havde jo den her sag med OB's tilhængere, hvor han var ude og sige, det hører ingen steder hjemme, og så videre. Er det noget, du kan... Jeg ved godt, at det er svært for dig at sætte dig ind i, når du ikke er homoseksuel, men vil det være noget, du kunne forestille dig, vil afholde nogen fra at springe ud, at man ved, okay, hvis jeg går ud og siger det her, så skal jeg høre på de her råb på samtlige danske stadions, hver gang jeg spiller en kamp?
Helt sikkert. Altså, det kunne jeg da godt forestille mig, at var noget, man tænkte over. Fordi, at, som jeg sagde, jeg tror ikke, reaktionen ville være så... at der vil være nogen reaktion, i hvert fald hvis der var nogen, der sprang ud i vores trup. Men det kunne jo godt være noget, man var nervøs for. Og det er derfor, jeg også... Altså, jeg håber også, at de her forskellige... Man har jo set flere initiativer og markeringer også fra DBU og Spillerforeningen. Og også senest der under EM, som måske kan være med til, at folk ikke føler, at de er nødt til at skjule det, både inden for en fodboldtrup, men også eksternt.
Vi synes jo, det er jo rigtig interessant det her med, hvordan et omklædningsrum vil reagere. Du siger jo, at din holdkammerat egentlig sagde, at det vil man nok trække lidt på skuldrene af. Men der må jo være en eller anden form for reaktion. Altså er det noget, man i sådan et omklædningsrum, du har været i en del klubber, er det noget, du tror, man vil lave lidt, altså sådan grine lidt af, joke lidt med, eller vil man spørge nysgerrigt ind, eller hvordan tror du egentlig, man vil reagere på det? Uden at man er fordømmende nødvendigvis, jo ikke?
Ja, altså jeg tror, folk vil spørge ind til det. Og ja, som jeg sagde, det er jo nu kontaktet mig, det er jo ikke noget, man... et emne, man sådan i hverdagen tager stilling til som fodboldspiller. Og det viser jo også, at der er mere at gøre i forhold til at sætte fokus på det her. Også i og med, at der ikke er nogen i dansk fodbold, som offentligt er sprunget ud. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen. Så der er selvfølgelig noget at gøre, men som jeg sagde, så da jeg vendte med nogle af mine holdkammerater, der lød det egentlig som om, at alle var... jeg så det som, at det ikke ville ændre noget som helst i hverdagen. Og jeg tror, at folk vil i højere grad spørge ind til det. Ja.
Det sidste spørgsmål, Lukas, det er, mener du, det er problematisk, at der ikke er en homoseksuel elitespiller i fodbold?
Jeg tror, at der måske... det kunne jo være, at der måske mangler nogle forbilleder i forhold til det her, men jeg forstår udmærket også godt, at det måske kan være svært at være den første eller en af de første, som står frem offentligt eller foran sine holdkammerater og fortæller åbent om det her. Men jeg tror helt sikkert, at det kunne gøre noget, hvis der var nogen, der stod frem og var forbilleder for andre og viste, at det kunne man sagtens, og det ikke var noget problem. Ja.
Lukas, tusind tak for, at du havde lyst til at være med her.
Ja, det var slet. Det var slet.
Det var interviewet med Lukas Jensen fra Vendsyssel FF. Vi er selvfølgelig ikke færdige med det her tema i Det Kritiske Fodboldmagasin. Vi følger op på de her interviews igen i næste uge. Så hvis du synes, det her er rigtig spændende, så håber vi, at du vil lytte med der. Men nu skal vi til noget andet. Jeppe, du har i lang tid fablet løs, når vi har redaktionsmøder, om de her fantokens, som er, som jeg forstår det, en form for kryptovaluta, som man kan købe til forskellige klubber, og så købe sig til en eller anden form for indflydelse, eller er det bare sådan en form for virtuelt spillekort? For jeg er ikke helt fattet det endnu, for at være helt ærlig.
Jamen, jeg har fablet om det i lang tid, fordi jeg synes, det ligesom er det nyeste skud på stammen af storeklubbernes påfund. Måder at tjene nye penge på, osv.
Altså, udover at lave armbåndsure?
Udover at lave armbåndsure, og hvad ved jeg. Så ja, man køber en kryptovaluta, og vi skal også lige sige, at det her det er ikke noget, jeg ved noget som helst om, andet end den her interne proces. Og det er også derfor, vi skal snakke med nogen, der ved noget om det i dag.
Ja,
vi skal afklare det. Og så skal vi ikke mindst prøve at købe en selv. Det er meget vigtigt. I hvert fald, hvis vi bliver rådgivet til at gøre det. Det må vi se, hvad vi ellers gør.
Ja, vi skal tale med Peter Lindler, der er CEO og partner i det, der hedder Kyo Invest, som normalt rådgiver og investerer i forhold til kryptovaluta. Det gør vi lige om lidt. Der ringer vi til Peter. Men altså...
Ja, hvad er det for noget?
Ja.
Altså, det, man skal ind og købe den... kryptovaluta, der hedder Chilis. Chilis.
Okay, så man skal ikke købe Bitcoin eller Ether eller nogle af de der andre former for kryptovaluta, der findes.
Det dur ikke. Der er den fan token, der er mest udbredt, som også er det, der hedder Socios, den ligesom, den hænger sammen med kryptovalutaen Chilis kurs. Så man skal ligesom, man skal først gå ind på Socios hjemmeside, og så skal man købe x antal Chilis. Og så derefter skal man veksle dem til fan tokens. Og de her Chilis, det er...
Jeg elsker det navn.
Det er kryptovaluta, som ligesom også er på markedet på den børs, hvor kryptovaluta ellers bliver handlet. Men den er sådan snært forbundet med Socios fan tokens.
Ja.
Og de her fan tokens, de er de bliver lanceret af klubberne, eller de bliver sådan reklameret for dem, for at være sådan et inkluderende værktøj for fans. Klubbens mange fans.
Jeg vil sige, navnet socios refererer jo tilbage til det, som det hedder i Spanien, hvor man er socio af en fodboldklub, altså man er medlem, man er betalende medlem, ligesom vi kender det fra almindelige sportsklubber i Danmark. Forskellen er bare, at det er langt hen ad vejen, særligt i eksempelvis i FC Barcelona, der er det jo medlemmerne, altså socios, der ejer klubben. Og det giver jo sådan en association for i hvert fald for mig til, at jeg også kan komme ind og få en eller anden form for ejerskab over en given fodboldklub.
Det er det, det bliver lanceret som om, at man ved at købe x antal fan-tokens, altså sådan mønter i en klub, kan få bestemmelsesret over en række beslutninger i klubben. Det kunne være i Paris Saint-Germain for eksempel, hvordan anførerbindet skulle se ud til en given kamp. Det kan være, hvilken sang man skal løbe ind til, når spillerne skal løbe ind til, når de skal til opvarmning til en kamp. Det er sådan de eksempler, man hører, men som sagt, vi har jo ikke haft en fan-token selv, eller flere af dem, så vi ved faktisk ikke, hvad man bliver spurgt om derude. Det er bare referencer.
Nej, vi ved heller, teknisk set heller ikke, om det har udmøntet sig i nogen reel indflydelse endnu. Gør vi det?
Det ved jeg ikke, nej.
Nej, okay. Så hvis vi nu skal prøve at finde ud af, hvad der er værdi i det her, hvis vi altså både køber os til indflydelse, men om det her har en, skal vi kalde det en reel værdi, ude i virkeligheden. Altså, det er jo en valuta, så det er jo, og det vi ved om kryptovaluta i det hele taget, det er jo, det er noget, som folk bruger som investeringsobjekt.
Mm.
Så er det her noget, du tror, man kan komme til at tjene nogle penge på?
Altså, det er jo også noget af det, jeg finder lidt spændende ved det. At det faktisk er en... Ja, det er et investeringsobjekt for nogle mennesker. Og det skal ikke være nogen hemsko, at hvis man er på talentprogrammet her på Radio Nav, så bliver man ikke beriget. Så det kunne da være meget spændende at se, om vi også kunne tjene lidt skillinger, vi kunne få noget afkast på det her. Men det betyder jo selvfølgelig også, at der er nogle helt andre forhold, vi skal tage højde for. For eksempel, om vi skal betale skat af afkastet osv. Og derfor har vi faktisk, før vi snakker med Peter Lendl og senere, der har vi lige haft ringet til Louise Fjord Kjærsgaard, der er Ph.D. på CBS, og hun har speciale i beskatning af kryptovaluta. Fordi det er en jungle, og vi vil godt lige høre hende, hvad vi egentlig skal gøre, hvis vi begynder at tjene penge på det.
Louise, hvad skal jeg egentlig tænke på, hvis jeg vil købe en fan-token hos AC Milan nu?
Det, du skal tænke på, det er for det første, hvordan du køber den, og hvilken hensigt du har, når du køber den. Så helt grundlæggende, så er det sådan, at når man erhverver kryptovaluta, uanset hvilken type kryptovaluta du erhverver, hvis du så på tidspunktet, hvor du er væk op, har en eller anden idé om, at der kunne være en mulighed for at tjene nogle penge på et senere salg, så er du som udgangspunkt skattepligtig af den gevinst, du måtte opnå senere hen. Og det betyder også, at hvis du skal erhverve den her fan-token, og skal købe den for en anden kryptovaluta, så er den første kryptovaluta, du har erhvervet, hvis du har en gevinst på den, så skal du allerede beskattes på tidspunktet, hvor at du køber din fan-token af gevinsten på den oprindelige token. Mm. Og så skal du også være opmærksom på, at hvis du så senere sælger din fan-token, og også der har en gevinst, så skal du beskattes igen.
Og hvor meget skal jeg beskattes med? Hvor mange procent?
Det afhænger lidt af, hvor meget beskat du, hvor meget penge du tjener i øvrigt, men på samme måde som vi beskatter løn, så kan det sådan set være helt op til 53%, for du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, men gevinster kan blive beskattet med helt op til 53%, mens at tab, det er kun fradragsberettiget med en værdi på 25%, så der er, det er jo asymmetrisk beskattet, kalder vi det.
Så hvis du skal rådgive mig helt kort, tror du så, at det her det kan blive en god investering for mig?
Det kan jo altid blive en god investering på den måde, at selvom man betaler skatter af en gevinst, så har man jo stadigvæk tjent penge.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Men man skal huske at opgive det til skattemyndighederne, og så skal man være opmærksom på, at man skal opgøre sine gevinster og sine tab. For hver gang man enten veksler mellem kryptovalutaer, eller ender med at sælge dem, så skal man hver eneste gang opgøre sin gevinst eller tab på hver enkelt kryptovaluta, og derfor så kan man sige, at man skal have styr på alt det administrative.
Louise Fjord Kjærsgaard, tak fordi du var med her.
Selv tak.
Ja, Lasse, det var altså skatteeksperten, der jo fortalt, at man skal betale op mod 53% i skat af afkastet. Det synes jeg er lidt trist at høre.
Jamen, det er jo de gængse skatteregler i Danmark, så det tror jeg sådan set, at jeg synes er fint nok, at man skal. Det, jeg lægger mærke til, det er, at når man veksler mellem kryptovaluta, så skal man faktisk også betale noget. Og som jeg forstår det, du siger, så skal man jo veksle mellem chilis og socios. Så allerede der er der sikkert et eller andet, der kommer i spil i forhold til, hvad man tjener, og hvad man skal opgøre og sådan noget.
Altså, det er jo, man skal først ind og købe de her chilis, og de har jo en eller anden kurs. Den skal man jo også prøve at ramme godt. Og så derefter skal man købe fantokens, og de har også deres egen kurs, afhængig af efterspørgselen. Og det er lidt en bombe inde i mit hoved, når jeg skal tænke på, hvordan de der kurver så egentlig hænger sammen. Men det er også derfor, vi nu gerne vil snakke med Peter Lendler, der er CEO og partner i Kyro Invest. Fordi han netop må vide noget om det. Peter, nu har vi lige hørt fra Louise Fjord Kjærsgaard, som er ekspert i skatte, rådgivning af de her, eller ekspert i beskatning af kryptovaluta. Hun siger, at man skal nok betale 53% i skat af afkastet. Altså, jeg ved, du har jo fået lidt som en opgave at kigge lidt på den her chilis valuta, som vi skal snakke om, nu. Tror du egentlig, jeg kan gå hen og blive rig ved at investere i de her chilis, og dermed også fantokens?
Altså efter at have været dykket lidt ind i projektet her, så der er klart muligheder for i hvert fald at tjene nogle penge. Jeg ser sådan investeringer som langtidsinvesteringer. Sådan for det meste, så dem, der tjener mange penge i krypto, det er dem, der er der i lang tid.
Det er ikke en helt dum idé.
Nej, altså jeg synes, den er ret spændende, ikke? Og jeg kan se, at de har lavet 20 millioner af de her tokens. Og hvis man så kigger på, hvor mange sådan følgere der er og så videre, ikke? Altså, så er der ikke så lang tid. Altså, så hvis alle købte, der ligesom var med i det, altså bare købte 10, ikke? Så ville der være noget, der hedder noget volume i den, ikke?
Og så ville prisen stige på dem?
Ja, det ville den. Mm. Så det foregår meget sådan som udbud og efterspørgsel, ikke? Og det handler i høj grad også om, hvordan de bliver promoveret, og hvor mange der kan se ideen i det.
Altså, er det egentlig sådan en ordentlig forretning, eller er det et skam, eller... Fordi det er jo helt umuligt for en normal fan at gennemskue de der... Altså, hvad det her egentlig er for noget?
Hvis det var sådan meget... Altså, jeg har jo ikke haft dykket ind i det her projekt før, hvad hedder det... Men fordi, at der ligesom er nogle tunge drenge bagved, altså forstået på den måde, altså deres samarbejdspartner.
Peter, må jeg lige bryde ind og så spørge her hurtigt. Jeg har lige brug for at vide, hvem der er de tunge samarbejdspartnere. Er det klubberne, eller er det dem, som... Eller hvem taler du om, når du siger det?
Ja, jeg mener klubberne.
Okay,
altså,
yes.
Altså dem, fordi så når de så signer op til at sige, jamen det lyder som spændende samarbejde og sådan noget. Så har det en hel masse vægt, hvis de går ind og godkender det, så er det sådan en blåstempling af projektet, ikke?
Så der er ikke risiko, altså der er ikke risiko for, at man taber alle sine penge, eller hvordan? Der er ikke nogen svindler, der kan hive alle pengene ud lige pludselig.
Ja, det er jo så spørgsmålet. Altså der er jo, altså i princippet, altså dem der har lavet den her blockchain, de har nogle, hvad hedder det, de har nogle koder til at kunne ændre blockchainen. Og hvis de beslutter sig for, at nu gør vi sådan her, tager det hele ud, jamen så vil der klart være et problem, ikke?
Og det kan de godt gøre, eller hvad?
Ja, det kommer an på, hvordan de har lavet den. Men der er nogen, der kan. Der er også nogle gange, hvor man låser en blockchain, sådan, så man ikke kan rette i den. Men der er også nogen, set på den anden side, at hvis man siger, nu laver man 10 millioner tokens, så kan man godt ændre det, hvis man vælger det, at kunne hæve det til 100 milliarder tokens. Og så lige pludselig bliver hele projektet vandet ud.
Altså sådan en helt klassisk keynesianistisk ting med, at man bare trykker flere penge, og så skal det nok gå.
Ja, præcis.
Ja, hvad hedder det, Peter? Vi er jo blevet enige om her i studiet, at vi vil prøve at købe ind på det her, og nu hvor vi skal bruge Jeppes penge på det, så vil jeg jo egentlig gerne, gerne vide, hvad tror du, vi kan tjene på det?
Det kan jeg ikke udtale mig om.
Okay, men må jeg så spørge, hvem synes du, vi skal købe, hvis de her socios hos?
hvis det var mig, der skulle gøre det, så ville jeg tage de største klubber.
Mm. Og når du siger de største klubber her, så skal jeg bare lige være helt sikker. Er det så de største klubber rent økonomisk, eller hvordan?
Dem, der vinder mest i virkeligheden.
Okay, så nu vi har for eksempel talt om at tage AC Milan. Jeg tror, sådan, det er lidt min sådan, barndoms favorithold. Men det er lidt usikkert, hvor meget de egentlig vinder. De har ikke vundet så meget på det sidste. Er det helt skævt, eller hvad?
Ja, nej, det altså, de er jo stadig kendt, ikke?
Ja.
Altså, jeg kender dem, og jeg selv kun landsholds i kampe, ja, i virkeligheden, ikke?
Ja.
Så, ja, og jeg synes, det er et super spændende projekt også, egentlig. Ja. Altså, fordi altså, det her med at få medbestemmelse i projektet til at kunne tage nogle beslutninger og være en del af det.
Men Peter, er du sådan per definition positiv over for sådan nogle nye kryptovaluta, eller vil der også være nogen, hvor du siger, det skal man ikke røre ved? Bare for at vide, om du sådan, hvor du står henne, altså.
Jamen, altså, jeg er meget kritisk,
ja.
Og altså, jeg har været i krypto i 4 år,
mm.
Og det er lang tid i krypto, kan man sige, ikke? Og der er altså rigtig mange projekter, hvor det går ned, ikke? Altså, at der er nogen, der snyder, og der er noget, der ikke virker, og sådan nogle ting, ikke?
Virker det her mere lovende, synes du?
Ja, det kan det sagtens.
Ja, okay.
Og det er fordi, altså, det er jo baseret på Ethereum. Så de her tokens, det er sådan ERC-20 tokens, som ligger på Ethereum-blockchainen. Så man kan sige, så blockchainen virker. Lidt dyr, men virker.
Mm.
Og så kombineret med navnet,
okay,
altså på de forskellige klubber, som voucher for det, ikke?
Lasse, han står lige her og skriger mig ind i hovedet. Han har et sidste afgørende spørgsmål, kan jeg mærke på det hele.
Ja, det har jeg, Peter. Det er jo simpelthen fordi, at jeg er jo sådan en type, der ikke rigtig bryder mig så super meget om den retning, international fodbold er taget, og jeg er meget mere interesseret i dansk fodbold og så videre, så videre. Jeg vil jo hellere, du ved, købe en token, der har med min lokale klub, eller min favoritklub i Danmark at gøre. Så ud fra dit kendskab til det her marked, vil du tro, at det her det kommer til Danmark med en dansk klub på et tidspunkt?
Altså, jeg tror helt sikkert på, at de her sådan, tiltag med sådan nogle mini-økonomier, hvor man kan stemme og så videre, at det er fremtiden, ikke? Hvad hedder det? Og de muligheder, det ligesom bringer med sig. Og jeg er helt sikker på, at man vil finde ud af, altså at når man først er i de her forskellige klubber, og de store klubber tager det til sig, så vil de mindre også komme.
Peter Lendler, mange tak, fordi du er med her. Nu køber vi en Milan-token. Det gør vi ikke, Lasse.
Jo, vi bruger dine penge på at købe en Milan-token.
Jeg har brugt 50 euro på chilis, men jeg lover, at vi næste uge beskriver, hvad der er sket, fordi vi køber dem nu.
Ja, og jeg vil lige spørge, inden vi lukker ned for den her uges program, Jeppe, hvad vil du gerne have indflydelse på i Milan?
Jeg vil gerne have, at Frank Kessié og Simon Kjær får livstidskontrakter.
Mit navn er Lasse Yde Hegnet.
Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
Tak for, at I lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.